эфире «Выники дня». С вами Юра Азбушлякова. Сегодня в программе. У Витебска протягивают судить активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко. Его виноватить у порушения режиму отбывания покарания. 10-сутковым арештом покарали у суде Московского района Минску активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова. Его обвинователю в организации «Менской акции Лялек» 10 лютого. Депутаты польского Сейму, яких белорусские улады напередодні не пустили на территорию Беларуси, заявили, что улады Польши повинны зробить отповедный крок у отказ. У Беларуси почала працу черговая оглядная миссия Международного валютного фонда. У Менским гарвыканкаме заявляют, что неузабаве зробить выбор нового инвестора, який будет реализовывать проект будовництва делового центру «Минск-Сити». Вас чекає подсумування і інших подіїв 22 лютого, а так само дзвінки слухачів. Перш як перейти до огляду білоруських подіїв, розкажу ще про надвор'я. У найближчі сутки в Білорусі похмурно, у многих районах країни опадки, мокрий сніг і дощ. Місцями моцні опадки, на дорогах гололюдиця. Вітер західний на більшій частині території країни моцний паривистий. Температура вночі від 5 градусів морозу на сході до 2 тепла на заходе. На протягу дня у Менску каля нуля, у Берасте, Витебску, Могилеве и Гомеле от нуля до 2 градусов тепла, а у городне 1-3 градусы тепла. С вами Радио Свобода и на черзе огляд белорусских подеев. Алена Тиханович.
Суду над Сергеем Коваленком у Витебску выдалили его свояков и прессу. Коваленко заявляет отвод судді и прокурору и просит покласть его у звичайный шпиталь. Правдоподобно, Коваленко уже несколько суток не пьет. Говорит его батька.
Он же опять плохо себя чувствует. Плохо видит, он не слышит, он уже ничего. Плохо реагирует. Ну, говорит, определите мне вот городскую стационарную больницу.
Вину за проведення акції з мітингуючими цацками ускладали на былого політв'язня Павла Виноградова. Виноградов і його затриманий сябра Олександр Арцибашев обвістили голодовку. Депутати польського сейму, яких не пустили у Білорусі, лічать, що улади Польщі повинні зробити відповідний крок у відказ. У Білорусі почала працю чергова оглядна місія Міжнародного валютного фонду. Експерти фонду проведуть ревізії макропрогнозу для Білорусі. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сьогодні за межами країни у вишук обвішені більш як 800 громадян у Білорусі. Найчастіше це люди, які поїхали на заробки і безслідно зникли.
Більшість людей винуваті самі. Десь по п'яній лавочці пішов, десь там побився, його забили, потім прикопали, не відають де. Відсотків 20-30, не більше. Це вже злочинство, кримінал. Тебе розлічили, бачиш, що у тебе гроші, і ти зникаєш.
На Новогриччині провели вученні со знищенням свиней. Акція від службов і міліції проходила у раптовним і секретним режимі і викликала паніку серед жихаров.
Алена Тиханович з оглядом білоруських подіїв у ефірі «Виніки середи» 22 лютого. І зараз про некоторі білоруські події більш подробязно. Найперш репортаж з Вітебського суду, де другий день робилися спроби вести процес над сябром консервативно-християнської партії БНФ Сергієм Коваленком, яку винуватить у порушенні режиму відбування покарання. З Вітебського Броніслава Станкевич.
Другий день судового процесу над Сергеем Коваленком почався под бел-червоно-белым стягом. Проз кордоны аховы яго удалося пронести Алене, жонцы подсудного. Яна зайшла ў залю з 7-месячнай дачкой на руках, а потым дастала стяг, накинула яго на плечы і разгарнула плякат «Свободу Беларусі, свободу Коваленку». Самого Сергея на той момент только поспели завести у закратованную клетку. Присутные привитали его воплесками, але конвой тут же вывел оппозиционера, а потом кинулся до его жонки. У зале почался верхал.
Свободу белорусскому сябру Сергею Коваленку.
Свободу.
Свободу. Нам не нужен такой президент. Все. Нам не нужен президент Лукашенко. Нам нужен честный, порядочный президент, который не будет убивать белорусов. Я Коваленко видел на дилеров. Посмотрите, что сделали с моим сыном. Честную власть просим, требуем.
Вы белорусы! Что вы с нами, как с людьми?
У суд выклікалі міліцейскае падмацаванне. Да супрацоўнікаў першамайскага РАУСу, якія дзяжурылі ў будынку, далучыўся спецназ. Прысутным некалькі разоў загадвалі пакінуць залю, але людзі не пагаджаліся выходзіць, бо адчувалі верагоднасць, што працэс зробіць закрытым. Зразумеўшы, што загады не дзейнічаюць, міліцыянты абвясцілі, што працэс будзе праходзіць у іншай залі. Залю нумар 8 усе пакінулі, а на ўваходзе ў залю нумар 6 міліцыянты наладзілі паўторны агляд. На працэс не дапусцілі журналістаў, якія мелі ноутбукі, фотаапараты і нават дыктафоны. Корэспандэнт Радыё Свабода Валер Каліноўскі мусіў звярнуцца да старшыні суду Уладзіміра Бессмертнага, бо міліцыянты сказалі, што працаваць трэба дзедаўскім метадам, з асадкай і паперай, а не за кампутарам. Праз пэўны час спадара Каліноўскага на пасяджэнне прапусцілі, але ягоным калегам трапіць туды так і не ўдалося. Звесткі з залі атрымлівалі ад тых, каго суддзя Алена Жук выдаляла з працэсу за парушэнне дысцыпліны. Першым апынуўся за дзвярыма бацька Сергея, Александр Каваленко. Яго выдалілі, бо ён у голас заўважыў, што сына ў такім стане судзіць нельга.
Уже плохо себя чувствует, плохо видит, он не слышит, он уже ничего, плохо реагирует, но он говорит, определите мне вот, городскую стационарную больницу.
Бацька актывіста апавёў, што перад пачаткам працэсу суддзя зачытала вердыкт медычнай часткі СІЗА, куды накіравалі Сергія Каваленку пасля ўчорашняга працэсу. Паводле тых медыкаў, стан падсуднага здавальняючы. Наступная выдаленая з залу суду спадарня катэгарычна нязгодная.
60 дней голодовки, более 60 дней голодовки. 30% потери массы тела у него. У него уже идут вот эти изменения в органах, тканях, нарушен углеводный, белковый, витаминный обмен. Видно неоружённым глазом, полное истощение.
Сваякі Сергія Каваленкі выклікалі хуткую дапамогу. Агляд праводзіўся ў іншай залі, а пра вынікі прысутным не паведамілі. Але працэс працягваўся, прычым міліцыянты-ахоўнікі не пагаджаліся прапусціць у залю, дзе мала месцаў, новых ахвотных убачыць працэс замест тых, каго павыдалялі. Прыкладна столькі ж людзей, колькі змясцілася ў залі, чакалі ў калідоры. Многія жыхары Віцебску сочаць за працэсам праз інтэрнэт. Рэдактар незалежнага сайту «Народная навіна Віцебску» Сергей Серабро апавёў, што два ўчорашнія артыкулы пра пачатак суду над Каваленкам адразу сталі топавымі па наведвальнасці і па колькасці каментароў, большасць якіх гэта словы салідарнасці і падтрымкі Сергею Каваленку. А 17-й гадзіне ў судзе над актывістам быў абвешчаны перапынак да заўтрашняга дня. Працэс над Сергеем Каваленкам будзе адноўлены а палове на 11-ю раніцы.
З Віцебску Браніслава Станкевіч. Суд Віцебскага району прысудзіў у сераду трохсуткавыя арышты маладафронтаўцам Раману Васільеву, Міхалу Мускаму, Змітру Крамянецкаму і Уладзіміру Яроменку, якія 21 лютага ехалі на суд над Сергеем Каваленкам. Кіроўца машыны, актывіст аргкамітэту для стварэння партыі БХД, атрымаў судовае папярэджанне. У аўторак пяцярых людзей затрымалі, калі яны ехалі ў Віцебск з Менску. А сёння, у сераду, падобная сітуацыя паўтарылася з аршанскімі актывістамі аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яны таксама ехалі, каб падтрымаць у судзе Сергея Каваленку. Я цытую словы аршанца Яўгена Аніщенкі. «Мы ў чатырох выехалі ў Віцебск, але нашую машыну затрымалі, у нас забралі дакументы і сказалі чакаць. 3 гадзіны мы чакалі немаведама чаго. Урэшце нам дакументы аддалі і адпусцілі, нічога не патлумачыўшы. Нават не папрасілі прабачэння», – расказаў аршанец Яўген Аніщенка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічаю ў дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу 24 лютага а 14 гадзіне паводле менскага часу падчас онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг на вашыя пытанні адкажа намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. Ён цяпер знаходзіцца ў Віцебску і прысутнічае на ўсіх паседжаннях працэсу над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Свае пытанні Юрасю Беленькаму вы можаце задаваць ўжо цяпер на нашым сайце, а онлайн-канферэнцыя, яшчэ раз звярну вашу ўвагу, адбудзецца ў пятніцу а 14 гадзіне. У московском суде Минску у середу отбылся суд над активистом компании «Говори правду» Павлом Виноградовым. Его обвинователи в организации акции «Лялек» у Минску 10 лютого. У суде так само был затриманный сябр Виноградова Александр Арцибашев. На его склали протокол так само за лялечную акцию. З Минску далей Олег Грузделович.
10 суток административного арешту по воде решения судьи Московского районного суда Татьяны Мотыль отримал активист «Говори правду» Павел Виноградов. Суд признал его виноватым в организации несанкционированной акции, которая прошла еще 10 лютого на площади Незалежности в Минску под назвой «Игрушку митингуе». Батька активиста Юрий Виноградов рассказал, что свечу супроть Павла милициант, який нібито бачив его на месте проведения акции.
Он его опознал, когда ему в РУВД начальник показал фотографию Паши. Хотя видел со спины, как Паша бежал. Хотя, опять же, говорю, Паши там не было в этот момент. Он был со мной.
Праборонца Михась Пашкевич, який присутничал на процессе, прокомментовал присуд, вынесенный Павлу Виноградову.
Ранее 10-15 суток давали за удел в акциях кшталту площи, а теперь это дают за акцию, которую ладишь на ватный осадки. Тому это, конечно, такие смех, али такие дерьмеворки, бо боюсь я просто уявить, что будет после за нормалевую некую акцию протестную.
Але самое главное, что они признали, что это пикет. А зараз есть прецедент, что пикетом з'являється митинг лялек и цасок с некими выявами, и навод, коли ты просто побач з ними там проходил, то ты уже
Додав один з лідерів «Говори правду» Андрей Дмитрієв, який так само назирав за процесом. Відомо, що Павел Виноградов обвестив голодовку. Той ж забив і ягоний сябр Олександр Арцибашев, якого затримали в московському суді при спробі передати Виноградову сок і цигарети. У Арцибашева спиталися пашпорт. Із загороженого кратами покоя і він уже не вийшов, повідомили свідки. Жонка активіста Марія Арцибашева розповіла свободі опошні звістки про мужа.
На гэты момент нічого ще не відомо докладно. Ось він зараз на Раусі знаходиться, в московському. Привезли в Раус, там зараз приїхав ось свідка, який був у Виноградова. Ну, він ж на Виноградова складав там ці протоколи. Ось зараз так само і на Сашу складає ось на гэты момент. Я дотелефонувалася до його, сказав, що покуль невідомо, чи сьогодні буде суд, чи завтра.
Мария Арцибашева не памятает докладно, где находился Александр 10 лютого у момент проведения митингу лялек.
На самом деле я навод не памятаю, потому что, может быть, навод он в этот момент и с детенком гулял тут по улице.
У Александра и Марии сын Артемий, якому только год.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Выники сироты 22 лютого. Темы дня. У суде Першамайского района Витебска у середу протягивался процесс над сябром консервативно-христианской партии БНФ Сергеем Коваленком. Судья Алена Жук отхилила все ходайництвы подсудного, а после протестов свояков Коваленки судья выдалила их с зали. 10-сутковым арештом покарали у суде Московского района Минску активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова. Его обвинователю в организации Минской акции «Лялек» 10 лютого. Депутаты польского Сейму, яких не пустили в Беларусь, личат, что улады Польши повинны сделать отповедный крок в отказ. Комиссия польского Сейму по сувязях с поляками замежжа рихтуя запыты об деятельности белорусских парламентаров на польской территории. Сегодня у Вильни отбылся разгляд по зову згуртования белорусской молоди Вильнищины до Министерства юстиции Литвы. Згуртование потребует от министерства откликать информацию про банковские рахунки белорусских правооборонцев и громадских деячов, якую Литва передала в Беларусь. Постанову суду обвестят 5 соковика. Минские улады заявляют, что деловый центр Минск-Сити отримает нового инвестора замест Итеры и что это будет не китайская компания. Европейская народная партия закликала до бойкоту чемпионату света по хоккею 2014 года, який має пройти у Беларуси. У Беларуси у середу начала працу черговая оглядная миссия Международного валютного фонда. И она будет находиться у Минску до 6 соковика. Напередодні представники МВФ заявили, что уговорки про новый кредит для официального Минску не будет. Чем тогда тлумачится теперешнее умацавание белорусского рубля? Олесь Дашчинский.
Місія проведе традиційний штогодовий огляд ситуації в білоруській економіці, постпрограмний моніторинг виконання умов попереднього кредиту МВФ. Так само експерти фонду проведуть ревізію макропрогнозу для Білорусі. Вони улічать чекане заморожування темпу росту глобальної економіки і російські преференції для Білорусі у поставках енергоносьбітів. Перед приїздом місії МВФ заявив про відкликання з Білорусі свого сталого представника, а призначення нового буде залежати від того, чи буде плануватися виділення чергового кредиту. Оцінюючи теперішні стосунки поміж Білоруссю і МВФ, економіст Леонід Злотніков відзначив.
Коли б кредит вони вирішили давати, так вони б і представника тут лежали для перемов, для назірання. Ми бачимо, що це не відбувається. Це вже відомо, що МВФ не задоволені тим, як виконували всі домови, представлення Білорусі минулого кредиту. І зараз у Білорусі так само. Не все йде добре, як хотілося б МВФ. Що дотичиться нового кредиту, то хочеть за все його не буде. Навіть коли будуть розмови про це, як планує Мінфін, утіш за все те, що політичні умови вельми несприяльні для представлення цього кредиту, тому що Злучені Штати, вони мають прошаючий голос, вони можуть заблокувати предоставлення цієї кредиту. Вони це зроблять, навіть коли буде вести розмову про кредит.
Не глядячи на відсутність кредиту МВФ, офіційні медіа повідомляють про умацування білоруського рубля. Чому ж відбувається це гэтае ўмацаванне? Паводле эканаміста Барыса Жалібы, рубель умацоўваецца лякальна.
Сённяшні курс валютнай рубля такі ўраўнаважаны, і сур'ёзных умешацьвых з боку Нацбанка няма, і нашы резервы захоўваюцца каля 8 мільярдаў. Яны большасці заёмныя, ўсё ж такі яны папоўніліся за конт продажы другой паловы Бентразгаза. Ну, а тое, аб чым весь час гаворыць спецыялісты Міжнароднага валютнага фонда, а рэфармаванне эканомікі, гэтага нічога не отбилося. Урад змушений подтягивать взровень життя, який впав в минулом годі. І це все раз 3-4 місяці вилізе у рост інфляції, а буде, значить, і девальвація рубля. Його, так сказать, замацовування – це часове справа.
Були старшиня Нацбанку Білорусі Станіслав Буданкевич означає, що діля кредиту МВФ офіційний Мінськ повинен розпрацювати програму економічних реформ, ожицевити політичну лібералізацію, визволити політв'язнів. Теперішню ситуацію з рублем він називає часовою і прогнозує, що до конца года доляр будет каштовать каля 10 тысяч рублей.
Мы еще не приступили к погашению внешних долгов. Их надо погашать. Стабилизация связана с тем, что пока не наступили платежи по судам по линии коммерческих банков, по линии Министерства финансов, Нацбанка. Их надо платить в этом году 1,8 миллиарда по совокупности Беларуси. Значит, нужны кредиты, чтобы оплачивать. К тому же Международный валютный фонд уже должен платить большую сумму.
У представительства МВФ в Беларуси поведомили, что по выниках працы миссии 5 соковика пройдет прессовая конференция.
Зменску Олесь Дашчынскі. І ў працяг тэмы нашае апытанне, каму ў Беларусі добра жывецца і якую працу трэба мець у Беларусі, каб атрымліваць высокі заробак. Адказы з гарадзенскіх вуліц.
Да я думаю, кто имеет зарплату в эквиваленте $1000. Я затрудняюсь сказать, наверное, надо уезжать. Чиновники у нас зарабатывают, наверное, потому что у них там планка пляшет, ну, ниже нету, чем $2000. Это было озвучено по телевидению. Да, они могут зарабатывать, а кто-то нет.
Кто его знает, кому тяжело сказать. Ну, кто жил хорошо, тот и будет жить.
Да. То же самое так. Кто хорошо жил, хорошо получает, тому и хорошо.
Очень тяжело сейчас нашим детям жить. Очень тяжело, да. Особенно квартирные вопросы. Жилье, да. Жилье дали, но это такой, ну, кабала натуральная.
4 миллиона зарплата есть, а еще можно
ну, еще, да.
Вообще никому, у кого денег много, тому. А простому человеку это очень сложно. Что-то подорожание такое, это страх Божий. Это минимум надо 5 миллионов получать. А где такую работу не найдешь? Простой человек такой не найдет без образования.
Всем.
А чем добро всем?
Всем добро. Начальник хороший, президент хороший.
Переживем, не такое пережили. Пережили войну, пережили.
Я пошел бы еще работать где-нибудь, так попробуйте. Даже сторожем 45 лет больше не берут.
Я так думаю, чиновника.
Ну, мне кажется, потому что они власти и делят государственные деньги. Вы знаете, зарплаты у чиновников, наверное, самые большие, а у таких средненькие.
Ну, кому-то, кто... У кого больше зарплата? Может, там кто-то больше себе может позволить, потому что сейчас очень все дорого, и как-то так не развернешься, и это... Да, вот, может быть, со строительством что-то связано или с бизнесом каким-то. Может быть, даже за границу куда-то ехать.
Ну, я что? Бизнесмены, кто же больше живее? То деньги получают, то и живее. Я на мелочи тут, а что ж тут получишь? Я же есть. Везде люди нужны. Ну, пойди устроиться туда. Не надо. Ужасные фирмы только вести. А больше куда?
Ну, в сфере управления люди зарабатывают. Исполкомы, райисполкомы, горосполкомы, соответственно. Ну, чиновники, да. Ну, чиновники во всех государствах хорошо зарабатывают. Наши не исключение, я считаю.
Наверное, этим тоже плохо. У них свои проблемы. У чиновников кому? В Польше. Ну, только не у нас. А где тут заработаешь? На чем?
Голосы с городенских улиц.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
На Новоградчине у вёсцы Незнаново санитарные службы знищили усіх дорослых свиней. Жыхары вёскі кажуць, што там была выяўлена афрыканская чума. Улады твердзяць, што ў раёне праводзяцца комплексныя вучэнні, каб адпрацаваць дзеянні тэрміновага рэагавання на выпадак узнікнення інфекцыйных захворванняў. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Міхал Карневіч.
Мне удалось дотелефоноваться у некольки весок поблизу от Незнанова. Люди подтверждают, что на сам речь санитарные службы знищали свиней не только у Незнанове, а и у новокольных весках. Про учение они ничего не ведают, а кажут, что небыто у свиней одного господара выявили африканскую чуму.
Не стали резать, конечно, люди сполохались, и в соседних весках режут. За лето ты так узнали, что это сказали, в радиус 10 километров так стали. Вот. И за ночь вырезали всех свиней люди. А Незнанов на прицеп вывезли и спалили. Не спрашивали, там женщины там старенькие, такие, да, и плакали, боже, просили, а кто-то голосу отпихали, сараю так вытягивали на прицеп, погрузчик был, там ОМОН, там человек, может, 30 или 40 даже было.
У вёсцы Радагошча спадар назирал, як до ягоной суседки приезжали забирать свиней.
Соседка тут плакала, я на так голосила, я на так голосила, я на улице был, пошел коня этого поесть. Мне так жалко, думаю, что ж тамка нарабила, что я тады. Что вот пожарная была, забирала тамка пожарная, дум к тому, все это самое. Да, свиней забирали.
У ближайшей вёсцы Мирачичи Карелецкого району спадарыня расповедала, что забрали свиней только у одного человека, бо он, мовляв, купил поросят с Незнанова, а потом стало небыто тихо.
Ну, 10 дней карантина вот пока дали до субботы. Ну, просто, чтоб не продали никого ли пока. Вот она, та болезнь, если подтвердилась эта болезнь, она в течение 60 дней, как бы, ну, передается здесь. Ну, пока тихо в нас.
По тлумачению звернулся до старшини Новоградского райвыконкама Анатолия Маркевича. И он знеправдил звездки про какие-коли инфекционные захворывания свиней и зазначил, что в районе проводились региональные учения в режиме, максимально наближенным до реальных умов. Сирот иншего в учении, из его слов, были скированы и на отпрацовку денег терминового реагования на выпадок возникновения захворваний, что до знищения свиней и он потлумачил.
В деревне Знаново, на самом деле, мы выявляли вместе с жителями ослабленных свиней. Они были ослабленные свиньи. Мы их убивали просто-напросто. Мы их утилизировали. Это так, на самом деле. Тем людям, с кем мы работали, мы выплатили компенсацию за отношение исполкома.
Подар Маркевич кажет, что проводить подобное учение треба не на муляжах, а на сам речь, что они и робили. Я потекаюся, чему про такие учения ничего не поведомили людям, у яких отбирали свиней?
Фактор внезапности определенно должен быть. Потому что если мы людей подготовим, людям все расскажем, все покажем, ну, наверное, это будет не тот эффект все-таки. Хотя отчасти люди знали, но владели информацией. Но мы, скажем так, масштабно о ней не распространялись. Потому что учения, они вот должны, опять же, проявить все хорошие, все сильные и все слабые стороны.
Это был старшиня Новоградского райвыконкаму Анатолий Маркевич. Вы слухаете «Радио Свобода». Круглые сутки у Менску працуе телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Так называемые учения в Новогрудском районе в секретном режиме с отниманием у жителей деревень вроде бы ослабленных свиней и уничтожение их – фактор внезапности, которыми так гордятся прихвостни Лукашенко, больше похожи на фильмы ужасов. Или на пресловутую предразверстку большевиков в 20-30-е годы, когда у голодного населения изымали так называемые излишки продовольствия. Вместо того, чтобы старикам для поддержания исхудавшей свинюшки подбросить бесплатно комбикорма, власть решила отобрать последнее и спалить. Что такое фактор внезапности? Это репетиция власти при массовом подавлении недовольного населения. Если хотите, народного восстания. Никто не подумал, сколько стариков утром не поднимутся со своих кроватей. Для этой власти чем больше, тем лучше. Какой еще фактор внезапности придумает для нас Лукашенко? Фантазия у него богатая. Недавно намекнул о подконке прокурорского сословия, чтобы, не дай бог, не исхудали, как те свинюшки, и, не стесняясь, продолжали возбуждать дела против несогласного народа. Татьяна, Минск.
Еще раз наш минский номер 266-39-52. И зараз у протяг «Песня правды» Лявона Вольского. Старые знакомцы, идейные оппоненты Саука ды Гришка обмерковывают ветеринарные, как официально поведомляется, в учении у вёсцы Незнаново Новоградского района.
Гриша, срочно мне налей! Плачу я, не сплю ночей! Бо в Карелинске в районе попалили всех свиней! Дядьки, там моего семья! Уже не была свинья! Нет, уже была раней! Эй!
Попалили всех свиней! Как жилось веселей! И стабильней, и светлей! И в Новоградском районе! Эх! Попалили всех свиней!
Я им дядьку позвоню! И он мне сразу про свинью! Как она и что там с ней? Нет уже!
Попалили всех свиней!
Что за сором, что за стыд? Что за свинский геноцид? Надо ж как-то культурней! А то что ж вы сделали?
Попалили всех свиней! Чем далей, тем тиковей! Бачить развитё подей! Я боюсь у Белоруссии! Только починаются свиней!
Выники серады 22 лютого. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины вы еще почуете. У Витебску протягивают судить активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко. Его виноватить у порушении режиму отбывания покарания. Депутаты польского сейма, яких белорусские влады напередодні не пустили на территорию Беларуси, заявили, что влады Польши повинны зробить отповедный крок у в отказ. У Минским гарвыканкаме заявляют, что неузабаве зробят выбор нового инвестора, який буде реализовывать проект будовництва делового центру Минск-Сити. Перш як перайсці да гэтых ды іншых тэмаў, яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пахмурна, у многіх раёнах краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі моцныя ападкі, на дарогах галалёдзіца. Вецер заходні на большай частцы тэрыторыі краіны моцны парывісты. Тэмпература ўначы ад 5 градусаў марозу на ўсходзе да 2 цяпла на захадзе. На працягу дня ў Менску каля нуля, у Берасці, Віцебску, Магілёве і Гомелі ад 0 да 2 градусаў цяпла, а ў горадні 1-3 градусы цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе ў нас агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Суду над Сергеем Каваленкам у Віцебску выдалілі яго сваякоў і прэсу. Каваленка заявляе адвод суддзі і прокурору і просіць пакласці яго ў звычайны шпіталь. Праўдападобна, Каваленка ўжо некалькі сутак не п'е. Говорить его батька.
Он же плохо себя чувствует, плохо видит, он не слышит, он уже ничего, плохо реагирует. Ну, говорит, определите мне вот городскую стационарную больницу.
Вину за проведение акции с митингующими цацками узклали на былого политвязня Павла Виноградова. Виноградов и его затриманный сябра Александр Арцибашев обвестили голодовку. Депутаты польскага сейму, якіх не пустілі ў Беларусь, лічаць, што ўлады Польшы павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. У Беларусі пачала працу чарговая аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Эксперты фонду правядуць рэвізіі макрапрагнозу для Беларусі. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сьогодні за межами країни у вишук обвішчені більше як 800 громадян у Білорусі. Найчастіше це люди, які поїхали на заробки і безслідно зникли.
Більшість людей винуваті самі. Десь по п'яній лавочці пішов, десь там побився, його забили, потім прикопали, не відають де. От сотків 20-30, не більше. Це вже злочинство, кримінал, тобі розлічили, бачиш, що у тебе гроші, і ти зникаєш.
На Новагриччині провели вучені са знищенням свиней. Акція від службов і міліції проходила у раптовним і секретним режимі і викликала паніку серед жихаров.
Алена Тиханович з оглядом білоруських подіяв. У ефірі виніки середи 22 лютого. Як ви чули, сьогодні суд Першамайського району Віцебську протягував розгляд кримінальної справи супраць сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки. Я нагадаю, Коваленку винуватять, що він порушив режим відбування так званої хатньої хімії, нібито учинив 4 порушення режиму, уведеного після вироку суду Кастрышницького району Віцебську. Гэты суд у травні 2010 году пакараў Сергія Каваленку 3 гадамі пазбаўлення волі умоўна за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску. На час следства Сергія Каваленку змясцілі былі пад варту. Спачатку ў ізалятар часовага ўтрымання, потым ў віцебскі следчы ізалятар нумар 2. На знак протесту супраць зняволення і кримінального обвинувачення, з яким ён категорично не згодны, 19 снежня летась Коваленко об'явив голодовку протесту. Про віцебський процес перед ефіром ми гутарили з нашим кореспондентом Валером Каліновським. Ён протягує знаходиться у залі суду, був там у сераду, як і у вівторок. І моє перше питання до Валера, як у той атмосфери балагану, нерозбярихи, ураження яких покидають події у суді у Віцебську, виглядає і поводить себе сам підсудний?
Па-перше, я б зазначив, що Сергій Коваленко виглядає вельми змораним, вельми стомленим. Судді приходилось йому по 2-3 рази задавати одно і те ж питання, каб він його почув і адекватно відреагував. Справа тим, що Сергій Коваленко вельми давно тримає голодовку протесту, а пошні 4 дні він не п'є воду. Фактично, кожен день викликають у суд по некілька бригадів хуткої допомоги, які оглядають Сергія Коваленко і призначають, як йому далі можна поводити себе у суді. Покуль що усі ці бригади говорили, що він з певними обмежуваннями, але може далі протягувати удел у процесі. Щодо ніяких процесуальних моментів, то Сергій старається активно удільничати у суді. Він сьогодні виказав відвод судді, виказав відвод прокурору, выступил с ходатайством долучить в якости оборонца егоного брата Виталя. Вот. Можно сказать, что он имкнется удельничать в судовом процессе, ну, але физично егоные махчимости в этом обмежеванные. Эмоционально он, конечно, поводит себя вельми активно. Подар Коваленко выкликает с разными лозунги, там, «Слава Беларуси», «Вывешивает себе бело-червоные белые стяги», он выказывает обурение, он выказывает некие заклики. Він якби активно проводить таку політичну свою кампанію в цьому судовому процесі і так само.
Наскільки однозначна інформація докторів, що Коваленко справді може удільничати у процесі? Ті всі ті бригади, які були у виніку допущені до Коваленки, ті всі вони сказали те саме, що так, Коваленко може удільничати у процесі?
Ні, не всі. Учора була одна бригада, яка зазначила, що Коваленку потрібна шпіталізація. І поставив це заключення бригади хуткої допомоги. Сергія Коваленку накерували у туремний лазарет, у лазарет слідчого ізолятору. І мусила відбутися, поводлі їхньої рекомендації, мусила відбутися більш повна процедура аналізу стану здоров'я Сергія Коваленки. Але покольки його не повезли у цивільну лікарську установу, а накерували у туремний лазарет, то він і відмовився від цього обслідування, яке йому планували провести у лазареті. Таким чином, ґрунтовного дослідування стану здоров'я на цей момент не відбулося, ну, за виключенням того, що лікарі хуткої допомоги мірили тиск, брали аналіз крові, мірили там температуру.
Наскільки вірогодна інформація відносно того, що Сергій Коваленко протягує голодувати?
Ну, коли поглядіть на його обличчя, на його тіло, яке він демонстрував учора, то, звісно, бачно, що чоловік голодує, що він втратив біля третьої своєї ваги, 25 кілограмів, що він вельми схуднілий, і, справді, такі фігури можна було побачити хіба що у фільмах про концлягери, як сказав правоборонця Павел Левінов. Так він голодає, але саме небезпечне, що він, поводив його слово, він вже четвертий день не приймає воду. Лікарі йому спробували учора дати води, і він попросив води, але він виявив, що вони додали туди чи то цукру, чи то глюкози. Короті, ця вода була не чистою водою, вона була солодкою водою, і він відчув цю ніяку провокацію і відмовився її вживати. Таким чином, по водогонних словах, уже 4 дні він не вживає води.
Під час сьогоднішнього посідження суддя відхилила усі ходайництви підсудного, у приватності про відвід самой судді і відвід прокурора. Чи відомо щось про мотивацію при цих відводах?
Ну, це була вельми, скажімо так, короткий відвід. Вона посилалася на кримінально-процесуальний кодекс, згодно з яким вона тлумачила, що ці відводи не обґрунтовані. Ну, ось і все. До речі, вона не тлумачила ніякі подробязності, вона просто посилалася на певну артикул кримінально-процесуального кодексу. Причому це, до речі, правоохоронці якраз аспрэчвалі і такі формальні падыходы.
Што гаворыць у калідорах суду, на які час можа расцягнуцца працэс над Каваленкам?
Бачыце, на самы рэч прайшло 2 дні судовага працэсу, а у фармальным пункте, так сказаць, свайго прасовання ён недалёка дайшоў. Фактычна на гэты момант толькі разгледжаныя адводы і адно хадайніцтва. Яшчэ не разгледжаныя іншыя хадайніцтва, якія магчыма. Няма допыту, не адбылося допыту. Не выступили сведки. Этот процесс, как минимум, затягнется до наступного тыдня, ось, потому что еще шмат чего треба зарабить. А максимум перепынется на некий час, потому что вельми складаный физический стан у Сергея Коваленки.
У Витебску за ходом процессу над Сергеем Коваленком сучить наш коллега Валер Калиновский. И этот процесс отримает свой протяг 23 лютого. Завтра початок поседжения призначены на полову 11-й. Витебский покутник. Так, отгукающийся на ситуацию вокруг Сергея Коваленки, назвала свой блог на сайте свобода.орг «Ганна Соусь». Я надалей при микрофоне.
Я под моцным уражением от суду над Сергеем Коваленком. Почуцці змешанные. Покутник. Фото оголенного, знясиленного Коваленки выкликая ассоциацию с классичным твором Тициана «Святый Себастьян». Переглядела іншу в особлении Святого Себастьяна от росных майстров и при знешнем подобенстве одну розницу отзначила. Классичные покутники глядят у вышиню, звертаются до Бога. Коваленко те опуская голову, те глядит на людей. Что и логично, якое небо, які Бог у клетцы у судовой зале. Але почуццё пакутніцтва ад гэтага не змяншаецца. Рэжысэр. Каваленка сам вядзе судовы працэс. Дзякуючы ягоным учынкам за першы дзень суду амаль не адбылося працэсуальных дзеянняў. Фактычна Каваленку з нежаданнем падпарадкоўваюцца і маладыя суддзя, і пракурор, і міліцыянты. Інтэлігентны Алесь Бяляцкі на судзе сам перакладаў хаду працэсу. Як ужо ў тым пясочку Быкава, вязні самі штурхалі машыну, якая павязе іх на смерць. Будаўнік Каваленка, які сам за кратамі гаворыць збольшага па-расейску, робіць за ўвагі перакладчыцы, школьнай настаўніцы беларускай мовы і дамагаецца яе адводу і змены перакладчыка. Паспявае, як мне падаецца, на пачатку паседжання даць інструкцыі жонцы, і ягоная сям'я няспынна выклікае хуткую дапамогу, патрабуючы шпіталізацыі палітвязня. Працэс зацягваецца і становіцца ўсё больш з аднаго боку абсурдным, а з другога драматычным. Будучая ахвяра прапаганды. Рэзкія экзальтаваныя паводзіны палітвязня, напэўна, могуць скарыстаць афіцыйныя ідэолагі. Хочаце сцягу, хочаце беларускай мовы, глядзіце, вось такія прыйдуць і навядуць свае парадкі. Не палітык. Каваленка просты будаўнік з Віцебску. Ён мае ідэю, ён апантаны, ён прагне экстрыму, ён моцны, ён любіць Беларусь і бел-чырвона-белы сцяг. Ён вывешвае сцягі, ён лічыць гэта сваім пакліканнем. Ён не ўмее казаць прыгожых словаў, не ведае, што такое дыпламатыя. Гэта ягоная сіла і ягоная слабасць. Турэмнае пакаранне, якое яму пагражае, абсурднае, і ён змагаецца. Адзін, як можа, як умее. Просты герой, скажа нехта. Блазан, адкажа другі. Сергей Каваленка – палітвязень сучаснай Беларусі. У ім сканцэнтравана ўсё цяперашняе беларускае – боль, адчай, тупік, агрэсія, супраціў, нянавісць і надзея. Надзея, што ён выйдзе з турмы.
Про Сергея Коваленку говорила Ганна Соусь.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копыщ Аршанского района. Особисто я вось уже 10 годов все выборы бойкотую. Подчас опошней выборчей кампании ледь не дал пендаля некоторым особам с выборчего участка. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свободу слухайце ў наступнай гадзіне эфіру. Депутаты польскага сейму, якіх беларускія ўлады 21 лютага не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, лічаць, што польскія ўлады павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. Пра гэта сёння сказаў свабодзе парламентар Артур Гурскі. Сітуацыю вакол польскай дэлегацыі, якая, нягледзячы на дыпламатычныя пашпарты, не здолела трапіць у Беларусь, вывучаў Уладзімір Глот.
Усе шесть депутатов Сейма, якія ехалі ў Беларусь, сябры парламенцкай камісіі ў справах сувязяў з палякамі за мяжой. Депутат Артур Гурскі сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю ў «Свабодзе» пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Не ўкрываме, як у пасове Польшчы, маме права...
Вядома, што як польскія депутаты, мы маем права рэалізоўваць сваё парламенцкае заданне, якое выцікае з нашых статутных дакументаў. Адна з задач нашай камісіі – сустрэчы з прадстаўнікамі польскай меншасці за мяжой. Наперш з тымі, хто стала пражывае на крэсах у Літве, Беларусі, Украіне. Падчас учорашняй паездкі мы спадзяваліся, што беларускія ўлады будуць паважаць нашыя дыпламатычныя пашпарты і ўпусціць нас на беларускую тэрыторыю. Аднак сталася інакш. Бальшыні сябраў нашай дэлегацыі ў пашпарты паставілі пячатку «Уезд забаронены». І праўдападобна, што і ў будучыні мы не зможам пераехаць беларускую мяжу. Мы абураныя, што Беларусь парушае міжнародныя канвенцыі, не паважае парламент імунітэт. І гэта пераконвае нас, што Беларусь не дэмакратычная дзяржава, што яна не шануе еўрапейскія стандарты. І пра які дыялог тут можна казаць, калі нам нават адмовілі ў высвятленні гэтай сітуацыі. З афіцыйнага тлумачэння беларускага МЗС мы дазналіся, што нам трэба было прыехаць толькі на запрашэнне афіцыйных беларускіх дэпутатаў. Гэтым самым парушаецца наша дэпутацкае права і права міжнароднае. Напэўна, МЗС Польшчы ў гэтай справе запатрабуе тлумачэнню. І мы спадзяемся, што калі беларускія ўлады так ставяцца да польскіх дэпутатаў, то і ўлады Польшчы мусяць зрабіць той ж самы адказ. Гэта дыпламатычная практыка. І беларускі бок мусіць лічыцца з такімі наступствамі. Мы не адступім ад падтрымкі нашых суродзічаў за ўсходняй мяжой.
Мы не адступім ад спірання нашых родакаў па-за ўсходняй граніцаў.
Паводле польскіх дэпутатаў, у горадні яны хацелі паразмаўляць з сябрамі Саюзу палякаў, былі запланаваныя 2-3 сустрэчы. Іх намер не здзейсніўся. Але кантакты паміж дэлегацыяй беларускімі палякамі ўсё ж адбыліся, сказаў «Свабодзе» Артур Гурскі.
Учора мела месца спаткання в Сакулцы.
Учора была сустрэча ў Сакулцы на тэрыторыі Польшчы з прадстаўнікамі Саюзу палякаў. Мы размаўлялі пра супольную працу, пра праблемы, якія з'явіліся на беларускім баку. Гэта і карта паляка, і звальнення актыўных дзеячаў Саюзу з працы.
Актыўны дзеяч звязку з працы.
Прадстаўніца Міністэрства замежных справ Беларусі Марыя Ваншын лічыць, што такога кшталту візыт мае адбывацца на запрашэнне ад парламентароў Беларусі, а польскія дэпутаты ніякім чынам іх пра гэты візіт не папярэдзілі. Беларусь апошнім часам дэманструе жорсткую канфрантацыю з Захадам, адзначае палітолег Ігар Лялькоў.
Паколькі Польшча найбліжэйшы і, скажам так, найбольш заангажаваны ў беларускія справы суб'ект гэтага самага Захаду, то адпаведна вастрыня гэтай атакі на Захад, яна як бы скіраваная на Польшу. Там можна ўзгадаць недаўнія выказванні Лукашэнкі, такія папярэджанні ў бок Еўропы, што яны там падыходзяць да нейкай небяспечнай рысы, за якой пойдуць нейкія дзеянні ў адказ з боку Беларусі. Вось я думаю, што дзеянні былі зроблены з польскімі дэпутатамі. Это якраз дэманстрацыя таго, што нібыта Лукашэнка на вецер словаў не кідае.
Палітолег Ігар Лялькоў. Еўрапейская народная партыя заклікала да байкоту чэмпіянату свету па хакеі 2014 году, калі ён пройдзе ў Беларусі. Найбольшая партыя еўрапейскага парламенту патрабуе пазбавіць Беларусь права на правядзенне чэмпіянату свету, у адваротным выпадку заклікае хакейнай федэрацыі дэмакратычных краінаў свету байкатаваць гэтую спартовую падзею. Потребуємо, цитую резолюцію Європейської народної партії, каб на наступному конгресі Міжнародної федерації хокею, який пройде у травні у Хельсінкі, було прийнято рішення перенести чемпіонат світу 2014 року у інше місце до того часу, покуль Білорусь не здобуде свободи і годності, говориться у резолюції Європейської народної партії. Гэтая партія – одна з найбольших партій Європи. Яна представлена у всіх політичних інститутах Європейського зв'язу, а так само у Раді Європи. Партія включає національні партії з 39 країн. Її чальцями з'являються, до прикладу, Ангела Меркель, Ніколя Саркозі, Жозе Мануел Барозу і інші відомі політики.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які ніколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефіри «Свободи».
Бліц-аналіз «Свободи».
У Мінському городському виконавчому комітеті заявляють, що неузабаві буде зроблений вибір нового інвестора, який буде реалізовувати проєкт будівництва ділового центру «Мінськ-Сіті». Улади відмовилися від послуг попереднього інвестора російської компанії «Ітера». Ці з'являється гэты випадок достатково показальним для ситуації з залученням заміжних інвестицій у Білорусь. Ці можна заявляти, що білоруські влади дають надто великі преференції заміжним інвесторам. На гэты питанні Віталя Циганкова у нашому бліц-аналізі отказує економіст Михайло Залєскі.
На вашу думку, гэты приватны, хотя і даволі гучны випадок з будаўніцтвам Мінськ-Сіті і з адхіленням інвестора ІТЕРы, російської компанії, ці з'являється ён достатково показальним для теперішньої ситуації з притягненням інвестора у білоруську економіку, ці все-таки ён достатково унікальний випадок, викликаний конкретними обставинами, конкретної ситуації в сувязі з кризисом?
У кого кризис, у кого немає кризису. Коли ми поглядимо на динаміку розвиття особних країн, то на світі, напевно, є такі країни, які не кепско живуть, а в гених країнах городи, які живуть ще лепі. Але наш город не самый лепший, і країна наша не самая перша на світі. І тому люди, які готові вкладати такі великі гроші, вони шукають такі місця на планеті, де гених гроші вернуться їм. Вернуться хорошими відсотками, вернуться гарантіями вертання капітала на батьківщину, походження на країну, походження генного капітала. А тут, ну що, через 4 роки тут буде город-сад, як писав Маяковський. І все, ніяких більше обіцянів немає.
Наконт того, як білоруські влади притягували інвестиції російської компанії «ІТЕР», існують різні міркування. Одні лічать, що навіть занадто шмат Мінгарвиконкам, конкретний, так сказати, орган, дав їм преференцію, і навіть це не задоволило російську компанію. Інші ж кажуть, що все одно агульний клімат в Білорусі для інвестицій настільки кепський, що навіть ці преференції не допомогли утримати інвестора. Як ви лічите?
Ну, по-перше, я не зовсім розумію, чому ІТЕР російська компанія. У Росії вже російських компаній так мало залишилося. Вони всі вже не російські. Де їх штаб-кватери у ІТЕР? Де їх гроші заховуються? Хто виніковий отримальники вигоди від гених усіх російських так званих компаній? Дуже цікава ситуація складається. Є транснаціональний капітал. Є планета Земля, на которой укладывать гроши не обовязково треба в Беларусь, которая ничего не может гарантовать, потому что тут нема уже никаких правил, ни экономичных, ни политичных, ни моральных.
Сьогодні ж представники Мінгарвиконкому заявили, що вони вже знайшли нового інвестора, і він буде названий на найближчий час, і це не китайці. Як ви оцените цю заяву? Чи справді вже може бути знайдений інвестор під такий доволі затратний і великий проєкт?
По своїй натурі я завжди схильний верить людям, которые нечто говорят, до того часу, пока рычаисность не обвергне их заявы. Я не хочу ставить под сумнив заяву Мінгарвиконкама. Напевно, я им веру, их нехто есть. А лишь нехто был уже у нас много-много разов. Нам уже тут понабудовали всего на свете, понаобяцали столько много всего. Мы тут уже исландцы добывали, и снова перестали добывать, и крейду копали, и алмазы шукали, что мы тут только не робили. Где оно все? Покажите мне хоть один великий завод новый. Ну, я маю на узровне таких, как будовались в послевоенные часы. Ничего не з'явилось за генные годы, за 20 год запущено.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталія Циганкова відказував економіст Михайло Залєський.
Так атрымалася, што каля 4 гадоў таму мы са смаргонскім праваабаронцам Алесем Дзергачовым былі першымі, хто знайшлі ды сфатаграфавалі для грамадскасці пляцоўку 5×5 кіляметраў, што адвялі для будучай астравецкай АЭС паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі. Каб вывучыць настрой і разуменне жыхарамі сітуацыі, аб'ехалі тады 5 населеных пунктаў. Ва ўмовах адсутнасці інфармацыі адказы былі блытаныя альбо няпэўныя. Што зараз? Маё падарожжа каля астравецкай АЭС у населеных пунктах.
Передача Віталія Сямашкі у наступнай гадзіне эфіру. Наклады дзяржаўных беларускіх газет зніжаюцца. СБ «Беларусь сегодня», заснавальнік якой адміністрацыя прэзідэнта, пазначае наклад 398 тысяч. «Звязда» і «Народная газета» апусціліся да роўню 30 тысяч паасобнікаў. У рэгіёнах дзяржаўныя выданні выходзяць адзін раз на тыдзень. І гэта пры тым, што на дзяржаўныя СМІ з бюджэту на 2012 год выдаткавана больш як 490 мільярдаў рублёў. Гэта каля 45,5 мільёнаў еўраў. Чаму падаюць наклады дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі? Ніна Студзінская.
Заснавальнік парламенцкай народнай газеты, а цяпер галоўны рэдактар недзяржаўнай народнай волі Ёсіф Сярэдзіч сцвярджае, што на пачатку 90-х наклад народнай газеты быў 730 тысяч экземпляраў. Палітолях Александр Класкоўскі кажа, што яму пашчасціла быць галоўным рэдактарам знамені юнасці ў часы гарбачоўскай перабудовы.
Тады быў такі вось узлёт і творчасці, і накладу. Пік тыражу склаў болей за 800 тысяч асобнікаў.
Зараз «Знамя юнасці» стала тыднёвікам з накладам 35 тысяч. «Чырвоная змена» ператварылася ў дадатак да «Звязды». Ходзяць чуткі да далучэння «Ліма» таксама да «Звязды». Чаму падаюць наклады і закрываюцца газеты, я спрабавала высветліць ва ўправленні друкаваных СМІ Міністэрства інфармацыі. Намесніца начальніка Валянціна Мяшчэрская абмяркоўваць гэтае пытанне адмовілася.
Какая-то у нас интересная с вами тема развития СМИ, тем более, я вижу, государственных. И почему, в честь чего? Нет, я не буду устно вам отвечать.
Рэдактары дзяржаўных газет на контакт таксама не пайшлі. Адзін на паседжанні рэдкалегіі, другі раптоўна з'ехаў. На пытанне, чаму зніжаюцца наклады, галоўны рэдактар недзяржаўнай народнай волі Ёсіф Сярэдзіч адказаў так.
Я вчора сустракався з самим міністрам, і сам міністр інформації падкрэсляў непрафесійнасць тих, хто випускає гэтыя газеты. Мене вчора, наприклад, по-доброму нават здзівіла, що сам міністр розуміє, що все залежить від професійності. До речі, йшла розмова і про народну газету. Ён ёю так само не задоволений.
А ось як ви виживаєте без підтримки?
У нас підтримка не з боку держави. Головне, щоб держава не перешкоджала хоч нам. А з боку читачо. Ось головне плечо любої газети.
Политолог Александр Класковский подкресливает, что во всем свете пресса выживает сама. И она иснует у рынковых умовах и продает свой продукт – информацию.
А пропаганду никто не купляет, это натурально. Там вот треба наратать не на то, что с казны мини-гроши дают. До речи, это гроши податкоплатников. А это люди разных поглядов. Отримливается, что за их гроши утримливают пропаганду, якую никто зараз фактично не успримая. Наракать треба на гэту не жить. Здольную, анахроничную, реликтовую модель.
Что до соседних краин, то, до прикладу, старшиня Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичус расповел.
У нас запрещается государству напрямую финансировать СМИ. У нас государственные СМИ вообще запрещены, потому что государственные СМИ – это такой странный изверг, это пропаганда. Это советский реликт, поэтому я против такого принципа вообще.
Старшиня Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичус у интервью Гине Студинской.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Каждый тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Вынікі серады 22 лютага на заканчэнне гадзіны яшчэ раз тэмы дня. У судзе Першамайскага району Віцебску ў сераду працягваўся працэс над сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Каваленка на знак пратэсту супраць абвінавачэння ў парушэнні рэжыму адбывання ранейшага пакарання працягвае галадаць і просіць пакласці яго ў звычайны шпіталь. Суд Віцебскага району прысудзіў трохсуткавыя арышты маладафронтаўцам Раману Васілееву, Міхалу Мускаму, Змітру Крамянецкаму і Владзіміру Яроменку, якія 21 лютага ехалі на суд над Сергеем Каваленкам. 10-суткавымі арыштамі пакаралі ў судзе Маскоўскага району Менску актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава і яго паплечніка Александра Арцывашава.